En ég get sagt það aðra sögu sem að ég man hér en vel Sigurð. Þetta var leikur, það var myndu Skjaldborg og maðurinn sem einn maður var inn í Skjaldborginni og það var hans að geta rutt Skjaldborgina, geta brotist út. Sigurður, langaði minn, gekk snafturbæk, rétti út báðar hendur, angað til að hann stóð fast við einn mannin, þá lagði hann hendur á öxlirnar á mannunum fyrir aftan hann og vatt sér yfir fætur og hefur út yfir hringin. Hann var svona liðugur og flinkur í þessar íþrótt. Þetta var sagan. Sjúkur.